galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
ramadaan kariim dhegeystayaal, waa maalin salaase ah bisha juunna waa lix sanadka 2017-ka. waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya jaamaca buulle jaamac iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah: nin soomaali ah oo weerar ka geystay dalka Australia, waxaana weerarkaasi sheegtay ururka Daacish.
Weerarka waxa uu ka dhacay magaalada Melbourne, dhanka koonfureed, xaafad aad qaali u ah oo dadka lacagta leh dega, oo la yidhaahdo Brighton, oo dhanka badda west ayay shirtaa. Umaysan haysan qof oo soomaali iska daaya, xataa muslima, inuu hawshaasi meeshaas ka fulin karo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa Puntland oo sheegtay in uu isku soo dhiibay mid ka mid ah maleeshiyaadka taageera Daacish ee Cabdiqaadir Muumin uu hogaamiyo.
arrintaasi waxa weeye wax jira weeye, mid ka mid ah kooxaha nabadiidka ee ku sugan deegaanka waxa weeye Jaceyl ayaa kaayay isku soo dhiibay. waxa weeye Daacish buu ka tirsan yahay, waxa weeye waana waxa weeye isagii baan caddaynaya inuu ka tirsan yahay. magaciisa waxaa la yidhaahdaa Cabdulaahi Maxamed Siciid baa la yidhaahdaa. waxa weeye gacantaanu ku haynaa.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo booqday Kismaayo, doodii gaabnayd, qodobo kale. marka horese warkii dunida.
howlgalka nabad ilaalinta midowda Afrika ee Soomaaliya ee lagu magacaabo AMISOM ayaa sheegay in ay dileen ilaa 14 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ay ku jireen taliyaal heer dhexe ah. fariin qoraal ah oo lasoo dhigay barta Twitter-ka ee AMISOM ayaa lagu sheegay in howlgalkan oo ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamadooda iyo kuwa Soomaaliya in uu ka dhacay deegaanka Cabdalla Biroole ee u dhow magaalada Kismaayo shalay Isniintii. fariintan oo lasoo dhigay bogga Twitter-ka ee AMISOM ayaa intaas ku daray in ciidamadoodu ay kala shaqayn doonaan kuwa Soomaaliya sidii loo sii joogteyn lahaa in bisha Ramadaan ay ku dhammaato nabadgelyo.
xoogaga dimuqraadiga Siriya oo ah jabhad taageero ka hesha dowladda Mareykanka ayaa maanta bilowday howlgal ay doonayso inay kula wareegto magaalada Raqqa oo ay gacanta ku hayaan jabhadda dowladda Islaamiga. jabhadda ayaa ilaa iyo bishii 11-aad ee sanadkii tagay ku mashquulsanayd qabanqaabada dib u hanashada Raqqa oo ah caasimadda jabhadda dowladda Islaamiga oo magaaladaasi ka talinaysay tan iyo 2014-kii. taliyaha hoggaanka ciidamada ka dagaalamaya Ciraaq iyo Siriya ee ka howlgala la dagaalanka jabhadda dowladda Islaamka, General Steve Townsend, ayaa sheegay in dagaalka lagu qaadayo Raqqa uu yahay mid aad u adkaan doono, dabana dheeraan doono, balse waxa uu noqon doonaa mid niyajab xoogan ku keena jabhadda dowladda Islaamiga, ayuu yidhi. jeneraalka oo hadalkiisa sii watay ayaa yidhi, waa ay adkaan doontaa inay xoogaga cusub qortaan dowladda Islaamiga mar ay dhuminayaan caasimadaha mataanaha ee dalalka Ciraaq iyo Siriya. ciidanka Ciraaq iyo isbahaysigooda ayaa sidoo kale ku mashquulsan sida ay uga xorayn lahaayeen inta hartay jabhadda dowladda Islaamiga ee magaaladaasi Mosul.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa u adeegsaday bartiisa Twitter-ka inuu mar kale ku baaqo xannibaad socdaal oo dalka Mareykanka laga saaro dadka ka imanaya dalal uu ugu yeedhay kuwa halis ah. Trump ayaa sidoo kale cambaareeyey waxa uu ugu yeedhay dadaallada sax ahaanshaha siyaasadeed ee lagu debcinayo amarkii koowaad ee uu soo saaray ee uu dalka uga mamnuucay in ay soo galaan dadka ka soo jeeda ilaa 6 dal oo muslim u badan. waxaan u baahanahay, ayuu yidhi madaxweyne Trump, xannibaad socdaal oo lagu soo rogo dalal gaar ah oo halis ah, balse uma baahnin, ayuu yidhi, sax ahaanshaha siyaasadeed ee aan naga caawin doonin in aan difaacno dadkeenna. sidaasna waxaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay madaxweyne Trump. amarkii ugu horeeyay ee Trump ayaa ahaa in ay dalka Mareykanka laga joojiyo ama aanay soo gelin dadka u dhashay dalalka Iraq, Iran, Syria, Libya, Yemen, Somalia iyo Sudan. Amarkaas ayaa kadib isbeddel lagu sameeyay waxana laga reebay dalka Iraq. Dhowr maxkamado oo federaal ah ayaa joojiyay in la hirgeliyo amarka Trump.
Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay xireen mid ka mid ah shaqaalaha dowladda Mareykanka oo qandaraas ahaan ugu shaqeynaysay, taas oo lagu eedeeyay in macluumaad sir ah ay u gudbisay warbaahinta dhanka internetka ku shaqeyso. Ku dhawaaqista wasaaradda cadaaladda ayaa imaanaysa mar uu Isniintii shalay ahayd shaaciyey bogga The Intercept faylal sir ah oo ku saabsan sirdoonka militariga Ruushka in ay doonayeen inay jabsadaan kombiyuutar ay ku xiraysan yihiin macluumaadka dadka isku xaadiriyey inay codeeyaan dalka Mareykanka ka hor doorashadii dhacday sanadkii hore. Warqadda uu saxiixay xubin ka mid ah hay-adda dambi baarista Mareykanka FBI ayaa sheegaysa in haweeneydan shaqaalaha dowladda ahayd Reality Winner ay qiratay inay daabacday faylashan sirta ah, isla markaana ay ugu dirtay dhanka boosada wargeyska danablaha ah ee The Intercept. Taariikhda ku qoran faylashan uu soo bandhigay wargeyska iyo kuwa ay sheegtay wasaaradda cadaaladda in lagu eedeeyey gudbinta Reality Winner ayaa ah taariikho isku mid ah.
galab wanaagsan iyo Ramadaan kariim idil ahaan tiinba meel walba aad nagala socotaan. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa wararkani idinka imanayaan. Aan ku bilownay, booliska Australia ayaa sheegay in uu asal ahaan Soomaaliya ka soo jeedo nin weerar ka geystay magaalada Melbourne, kaasi oo magaciisa lagu sheegay Yacquub Khayre. Boolisku waxay sheegeen in uu ninkaasi qof u qabsaday la haysti ahaan, mid kalena uu ku dilay meel albeerka ah ama hoteela. Haaruun Macruuf ayaa sidoo kale sida ay wax u dhaceen waxa uu ka wareystay wariye Ibraahim Cumar Baafo oo ka tirsan televisionka Universal.
Guriga dabcan galabta ayaa tagay, guriga labada dhinac oo laga soo galo wadooyinka buu xirnaayeen. Xalay ayaa booliis galay guriga, reerkii guriga deganaa hooyada iyo caruurta kulli iyaga ayaa ka saaray. Marka guriga baaritaan ayaa ku socda, ciidamo isugu jira federaal ee dowladda dhexe iyo kuwa maamulkan Victoria ayaa baaraya. Markii aan la hadlay booliiskan waxay ii sheegeen in wili baaritaano ay wadaan, ilaa iyo caawana ay halkan sii joogi doonaan maadaama wiilka hub uu laga helay uu hubaysanaa markii uu dhibaatadan u geysanayay. Marka guriga ciidan ayaa joogo, reerkii ma joogaan.
Waa gartay, marka ma isku dayday inaad la hadasho dadka bulshada, dadka deriska, dadka ehelka, dadka qaraabada, ma isku dayday inaad la hadasho? Maxay kuu sheegeen haddii aad isku dayday?
Waa la hadlay, dad badan ayaa la hadlay, la sheekaystay qaraabada haday noqon lahayd, haday noqon lahayd hoggaanka jaaliyadaha halkan isugu jira. Waxay ii sheegeen runtii wiilka wiil dhalinyara Soomaaliyeed weeye, xilligan hadda laguma ogeyn falalka hadda ay booliisku sheegeen oo ah qaab argagixiso in uu ku lug lahaa. Sababtoo ah Haruno wiilkan marka dib loo eego taariikhdiisa, 2009 ayaa fal argagixisa lagu soo qabtay isagii dhalinyaro kale, waa la xiray. Muddo markay xirnaayeen maxkamad ayaa la soo taagay. Maxkamaddii waxa ay ka weysay dembigii lagu soo eedeeyey, inkastoo wiilal kale lagu helay oo kuwaas ilaa iyo hadda ay xiran yihiin. Marka isaga maxkamaddu waa ay fasaxday xilligaas, muddo kadib haddana dembiye kale ayuu galay oo hadda uu banaanka ku joogay qaab damaanada. Saddexdii sano ugu dambeysay xabsi ayuu ku jiray wiilka. Novembertii lasoo dhaafay ayaa booliisku waxay sheegeen in xabsiga looga soo saaray qaab damaanad oo saas uu banaanka ku joogay.
Waa gartay, dabcan weerarka hore ee loo qabtayna waxa uu ahaa mid lagu eedeeyey inay doonayeen inay weeraraan saldhig military oo Al-Shabaabna lala xiriiriyay weerarkaasi.
Haa, weerarkaasi weerar aad u weyn buu ahaa oo ay qorsheynayeen sida booliisku ay sheegeen. Saldhig weyn oo military uu ku yaala magaalada Sydney ee dalkan Australia, isagii dhalinyaro kale telefoono ay ku wada xidhiireen ayaa la dhageystay. inkastoo xilligaas anigu wadanka maana joogin laakiin cadeymihii la soo bandhigay maxkamadda la keenaya waxaa ka mid ah hadallada ay isdhaafsadeen iyo waxyaabihii ay ku wada hadli jireen iyo in isagu xitaa mar tagay Soomaaliya sida ay sheegeen uu tababar kusoo qaatay oqulooyinka xagjirka uu xiriir la lahaa sidaas ayaa lagu soo eedeeyey laakiin muddo markay sarnaayeen oo maxkamaddii lasoo taageen hadde wax dembi ah waa lagu waayey oo la xiriira falalkii lagu soo xiray waa sidaa lagu soo daayay baydwiilka inkastoo dembiyo kale oo kala duwan oo galay laakiin aanan xiriir la lahayn dhanka argagixisada
bulshada Melbourne ee Soomaalida see u aragta arrintan
bulshadu aad bay ula yaabeen waa ay ka naxeen warka xalay markii uu soo baxay dadku intooda badan maysan ogeyn in wiilku uu Soomaali yahay laakiin wararka hordhaca ay soo baxay waa la arkay dad yar ayaa fahamsanaa in wiilkaas uu yahay oo booliiska intay xaqiijinayeen oo ay baaritaanku ay wadeen lamaysan wadaagin warbaahinta iyo heybtiisa cid uu ahaa sida la socoto saaka aroortii unbay aada u soo ifbaxday qofku ahaa iyo backgroundkiisii taariikhdiisi hore iyo waxyaabihii dhan ayaa maarka lasoo saaray soomaalida midde waxay qeyb ka yihiin walwalka ay hadda ka qabeen arrintii ka dhacday london labada jeer tii manchester city magaalada london ba oo ay u arkaan in muslimka si gooni ah loo takooro maadaama waddankan caan ay ku yihiin cunsurinimada aada bay waddankan u cunsuriyeysan yihiin oo ma jeclo islaamka iyo dadka soo galootiga watan hadda ay albaabadooda ka xirteen dadka soo galootiga iyo islaamkuba haddana markii la yiraahday ninkan soomaali waayo xoogaa markaad la sheekayso dumarka iyo dadka kale caadiga waxay kuu sheegayaan in hadhow iyagu ay noqdaan dad watakooro oo meelaha lagu ugaarsado ama la raadsado cabsi noocaas oo kalena way jirtaa
waa gartay marka weerarkan uu geystay iyo meeshu ka geystay iyo siduu waxyeelay bal iyadana waxyeeliga sheegay
weerarka waxa uu ka dhacay Haruno magaalada Melbourne dhanka koonfureed xaafad aada qaali u ah oo dadka lacagta leh dega oo la yiraahdo Brighton oo dhanka badda ayay shigtaa meeshaas dad lacag leh ayaa taga dadka taga maqaaxidaha ku yaala xataa waa meel aada qaali u ah waa meel ka mid ah meelaha loo caweystago oo dadku ay u casho doontaan ama lagu soo sheekaysto dabcan markii meeshaasi la maqlay dad badan oo maanta xitaa aan la hadlayo Soomaaliya waxay ii sheegeen xalay markaan news ka aragnay Brighton oo qof saa sameeyey umaysan haysan qof oo Soomaali iska daaya xataa muslima inuu hawshaas meeshaas ka fulin karo mana siday ugu badan yihiin dadka kale waddanka u dhashay iyo dadka dalxiisayaashi dad noocaas oo kale ayaa yimaada marka arrintaasi ay dhacday goobta markii ay sidaas u dhacday sida booliisku ay sheegeen gabar gudaha ku jirtay ayuu meesha ku qabsaday hubna wuu watay ninka hoosna waxa joogay irida laga soo galay ee hoteelka nin reception-ka fadhiyay ninkana wuu dilay sida ay sheegeen isaga ayaa dilay gabadha fursad yar ay heshay bay iyadu ku wacday booliiska sida ay sheegeen iyadaa la xidhiiday oo tiri waxaan ahay la hayste nin hubaysan ayaa i haysta marka laga yaaba marka intii meesha waa motel iska kooban buu ahaa aada uma weyneyn hotel yar yar buu ahaa oo motel yiraahdo dabadeedna marka booliiska isla markii meeshii soo gaareen markii ay maqleen in ninku hubaysan yahay wax kale oo ay ka baqeen in xataa waxyaabaha qarxa uu wato waxaa la keenay booliiska u tababarnaa qarxyada qalabkii oo qarxyadii waxyaabahaas lagu ilaalinaya markaad eegto warbaahinta muuqaalkeeda waxaad arkaysaa runtii booliis aada u hubaysan iyo agab kala duwan oo dadku aada ugu jahwareereen ba halkaasi la keen ugu dambeenna waxaa bilaabatay marka israsaaseen marka xabaduu soo tuuray saddex ka mid a booliiskii hawsha ku jiray ayuu dhaawacay dabadeedna marka waxa ay sameeyeen booliiska si toosa ayay u weerareen meesha waana ay dileen
marka ibraahim ma ka hadleen dowladda australia maxay ka tiri weerarkan
ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay runtii waxaana uu sheegay inay qalad ahayd nin dembiyo lala xiriiya argagixiso in dibadda uu ku joogo qaab damaanad inkastoo markii uu hadalkaasi uu warbaahinta uu ka jeediyey islamarkaa dowladda dhexdeeda ay isku qabsatay oo iyaguna ay la xiriiriyeen ninkii hore iiraaniga ahaa magaalada sydney isagana sidan oo kale ayuu damaanad banaanka ugu joogay islamarkaana ay sababtay inuu hub qaato dabadeedna uu maqaaxi dad ku go-doomiyey marka ra-iisul wasaaraha dalka australia malcolm turnbull waxa uu ku amray ciidamada booliiska iyo hay-adaha dowladduba in qof dembi la xiriira argagixiso inuusan dibadda joogi doonin dabcan waxaana la sheegayaaba in shuruuc adag arrintan ku aadan in dowladdu ay soo saarto baarlamankan uu ansixiyo dhowaan
kaasi waxa uu ahaa wariye Ibrahim Umar Baafo oo ka tirsan Television Universal oo ku sugan dalka Australia wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay Harun Macruuf.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, markale halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ciidamada Puntland ayaa sheegay inuu isku soo dhiibay mid ka mid ah ururka Daacish oo ku sugan buuraleyda Bari. Taliyaha ururka koowaad ee guutada horseed Axmed Maxamuud Yuusuf ayaa Xuseen Barre uga warramay faahfaahinta arrintan.
Arrintaasi waxa weeye wax jira weeye mid ka mid ah kooxaha nabadiidka ee ku sugan deegaanka waxa weeye Jaceyl ayaa ka ayay soo dhiibay gacantaanuna ku haynaa. Wuu ka tirsan yahay kooxda waxa weeye Daacish buu ka tirsan yahay waxa weeye waana waxa weeye isagii baan cadeynaya inuu ka tirsan yahay. Magaciisa waxaa la yiraahdaa Cabdulaahi Maxamed Siciid baa la yiraahdaa waxa weeye gacantaanuna ku haynaa, mana ideyni karto oo nin ideyni karto ma aysan aha. Wuxuu kasoo jeedaa Bay meesha la dhaho Koonfur.
Maxay tahay marka sababta uu isu soo dhiibay?
Wallaahi dee waxa weeye xaaladaha uu isu soo dhiibay waxa weeye xaalado jira oo dee kolli degaankii iyo nimaan dalka u dhalan oo dee deegaanada qararka iska wareegaya dan unbuu isu soo dhiibay. Waxa ku kalifay waxa weeye inuu isu soo dhiibo buu qabaa annagu wax wareysiya oo hadeer faahfaahsan oo aanu ka haynaa ma jiro. Dib baa insha allah rabnaa inaan idinka soo sheegno kuwa dee qararka lamida oo sidaas oo kaleeto meelaha ku dhuumaalaysanayana waxaan u sheegaynaa oo ugu baaqaynaa inay sidaas oo kale isu soo dhiibaan oo waxa weeye amniga isu soo dhiibaan sida ninkaas isu soo dhiibay una soo galaanin.
Goormayd marka xilliga uu isu soo dhiibay ee uu idin yimid?
Waxa uu isu soo dhiibay 4 bisha.
Xaaladiisa caafimaad sidee tahay?
Kolley dee waxa weeye xaaladiisa caadi weeye aad iyo aad waxa weeye sareysaa. Nin dee iska jiraban oo iska diiqsan oo waxa weeye baahi iyo hadeele xaalada iyo iska burbursan muuqda buu ahaa. Laakiin hadda waxa weeye wuu fiican yahay, aad buu wanaagsan yahay. Si wanaagsanna waa loola dhaqmay, daawana waa siinay, gacantaana waa ku haynaa.
Maxaa idin qorshaysan marka?
In waxa weeye waxaa noo qorshaysan inaan waxa weeye sharciga u gudbino waxa weeye wixii waxa weeye sharciga in la horgeeyo baa noo qorshaysan.
Inta ka warqabtid tiro inteleg oo Daacish ah ayaa ku sugan deegaanka hadda joogtid?
Deegaanka aan joogo waxa weeye meel jirta ilaa 40 ilaa 30 kilometer ayay waxa weeye buuraheeda ku dhuumaalaysanayaan. Wax aad u tayo badanna ma aysan ahaa ciidan kolleyda ilaa 160 waxooda waa lagu sheega. Laakiin waa waxaanu kolley iskaga filanahay oo jecelnahay inaanu si dhaqsa leh isu soo afjarro wixii diyaar u ah oo waxa weeye nabadgelyo. Bay isu soo dhiibayaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu baaqaynaa inay isu soo dhiibaan oo waxa weeye isu soo dhiibaan amniga buurahan xaqdarada iyo dulmiga ay ugu dhuubaanaysanayaan ay iskaga soo baxaanin.
Maadaama oo deegaanka idinku aad gacanta ku haysaan, halkee baa sahayda iyo saadku usoo maraa kooxdan buuraha ku jirta?
Wallaahi waxa weeye hadda ma cadayn karo halkaasi waxa weeye waxu soo maraanin oo waxa weeye warbixin adkaama siin karo. Waxa weeye kolleyse meel kastaba waxa u soo mareene waxay ila tahay wixii ummadaas waxa weeye meelaha ay waxu soo maraanin meelahan haddeer waxa weeye oran karo halkaasi waxu soo maraanin ma jirto.
Muddooyinkan u dambeeyey ma jiraa wax iska horimaad militariya oo idin dhexmaray?
Maay jiraanin dagaaladii hore u hayseen maaha wax iska dhuumaalaysa wax ataag toos oo aan hadda la kulanay maay jiraanin.
Wax cabsi ah oo ay deegaanka ku hayaan ama khalkhalgelin nabadgelyada ma jirtaa?
Way ku hayaanin khalkhalgelin, way ku hayaanin. Dadkaasay boobaanin oo xoolahooda iyo hantidooda iyo haddii alleyda geedareeyahay dhibaatooyinka ay dalka ka geysanayaan aad iyo aad bay waxa weeye baad uga warhaysaanin. Waxa weeye dhibaatooyin badan bay ku hayaan. Waxa ay ku hayaan xoolaha dadkaasi ka hooshaan, dadka raashinka loo geeyo way ka booban. Haddii alleyda keeda leeyahay dhalinyarada iyo bulshada iyo dumarka iyo dadkii inay u hanjabaanin oo haddii alleyda keeda leeyahay ay cabsigelin ay wax kaga qaataanin bay waxa weeye bay ku hayaan. Dhibaatooyin aad u fara badan bay ku hayaan.
Kaasina waxa uu ahaa taliyaha ururka koowaad ee guutada horseed Axmed Maxamuud Yuusuf, waxaana uu warramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligelaya
galab wanaagsan laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta booqday magaalada kismaayo halkaasi oo si weyn ay ugu soo dhoweeyeen mas-uuliyiinta maamul goboleedka jubbaland haddaba warbixintan waxaa soo diray oo arrintaas ku eegaya khadar maxamuud xare
wafdiga madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay qayb ka yihiin wasiiro iyo xubno ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa markii ay gaareen garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam iyo qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada kismaayo ujeeddada safarka madaxweyne farmaajo ee magaalada kismaayo ayaa qayb ka ah safaro ku aadan wadashaqaynta dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ee soomaaliya oo uu madaxweynuhu ku tegayo deegaanada maamul goboleedyada dalka jubbaland axmed maxamed islaam oo ugu horeyn warbaahinta la hadlay ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa ku soo dhoweeyey magaalada kismaayo isagoo madaxweynaha jubbaland soo jeediyey hindise ah in madaxda dowladda dhexe ay xafiisyo ka furtaan deegaanada maamul goboleedyada dalka
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay haddaan arkay jubbaland maanta in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xaafadaha farmaajo uu ziyaaro noogu yimid booqasho ah isagoo gurigiisa yimid anaguse aan ka jeclaa in safaradoodu ay saan hore ugu kaftamayay madaxweynaha iyo saaxiibadii iyo dowladda baraha ministarka iyo sbiikarkii inay xafiisyo furtaan amaba ay joogto u noqoto ay noqoto wufuudda caalamiga xataa meelaha kula badana shirarka ku galaan haddana waa markii koowaad hadda madaxweynuhu uu ziyaaro noogu yimaado madaxweynu ku soo dhowow waa dalkaagii waa dalkaad madaxweynaha ka ahay ma aha jamhuuriyad kale meel kale jirta jubbaland baa la yidhahdaa waa state ka tirsan dowlad goboleedyada soomaaliya aad baa lagaaga soo dhoweynaya waan ku faraxsannahay ziyaarada adigii iyo duufi oo kula socdo waxaan idiin rajaynaynaa hadda idinku aad timaadeen tiraadiin inaad ku timaadeen
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta ay magaalada kismaayo ugu sameeyeen madaxda jubbaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada kismaayo
weyseen adiga iyo reer jubbaland sida kalgacaltooyada leh farxadda badan wanaagsanaad loo soo dhoweyseen waana filaynay insha allah haduu ilaah yidhahdo kulleyba qorsheheennu hadda halkan ka sheegno intaan joogi doonno laakiin adaa noo talay hadi adaa sheegay laakiin qorshaan ku soconnaa waa kaa aqbalnay halkan inaan xafiisyadii federaalkan ka furno hadday suuragal noo tahayna waxaan rajaynaynaa kulleyba wixii aan ka samayno hawshaas inaan dib ka sheegno maalmaha soo socda haduu ilaah yidhahdo laakiin waa qaatay fakarkaaga ah in meeshaanaan ka samayno xafiisyadii federaalka hadday noqoto wasaaradihii madaxtooyadii wixii oo idin adama aad qayb ka mid ah tihiin hawshii la rabay in xagga laga fuliyana qayb ahaan in halkan laga fuliyay ay fasad tahay oo hadda adeega uu meel walba ay tahay inuu soo gaaro waa ku faraxsanahay insha allahna waxaan rajaynaya maalmaha soo socda inaan meelo kala duwanaan magaalada ka arko waa maanta igu horreysay laakiin waxaa ii muuqda dadka reer jubbaland iyo kismaayo inay yihiin dad aad iyo aad u wanaagsan oo soo dhoweyn fiican insha allah labada beri soo socotana waa kala wadhamaysanayna haduu ilah yidhahdo
madaxweynaha ayaa inta uu joogo magaalada kismaayo waxa uu kulamo kala duwan la yeelan doonaa madaxda maamul goboleedka jubbaland qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada kismaayo iyadoo sidoo kale madaxweynuhu uu booqasho ku tegi doono qeybo ka tirsan magaalada kismaayo wafdiga madaxweynaha ayaa markii ay gaareen magaalada kismaayo waxa ay kormeer ku tageen taliska ciidanka xoogga dalka qeybta 43 ee magaalada kismaayo halkaasoo madaxweynuhu uu ciidamada u jeediyey hadal ku aadan dib u xoreynta deegaanada jubbooyinka ee ay maamulaan al-shabaab iyo sidoo kale in ciidamadu ay heli doonaan xuquuqda ay ku leeyihiin dowladda dhexe khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dhegaystayaal halka warbixinta iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington mar kale ramadaan kariim ayaan idin leenahay ku soo dhowaada mid ka mid ah kasiidooyinka ramadaanka
عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله
سرد يا مالين هايتا رسول كاسين مانتا صبرك يا عايدة فاهم رسول كيتنا حصاري سرد يا مالين هايتا
عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله
soo dhex saaro
adeen qasiidadaas intaad kagan imaadno laanta afka soomaaliga ee v o gaar ahaan idaacadda iyo galabnimo ayaad nagala socotaan qodobo kala duwan ayaa qaybteenna dambe idaacaddeedin kusoo maqan barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida oo rogaal celisa howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom ee soomaaliya ayaa sheegay in ay dileen ilaa 14 xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab oo ay ku jiraan saraakiil heer dhexe ah fariin qoraal ah oo lasoo dhigay barta twitter-ka ee amisom ayaa lagu sheegay in howlgalkan oo ay si wada jira u fuliyeen ciidamadooda iyo kuwa soomaaliya in uu ka dhacay deegaanka cabdalle birole ee u dhow magaalada kismaayo shalay isniintii fariintan lasoo dhigay bogga twitter-ka ee amisom ayaa intaas ku daray in ciidamadoodu ay kala shaqayn doonaan kuwa soomaaliya sidii loo sii joogteyn lahaa in bisha ramadaan ay ku dhammaato jawi degan
wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ayaa sheegtay inay xileen mid ka mid ah shaqaalaha dowladda maraykanka oo qandaraas ahaan ugu shaqaynaysay taas oo lagu eedeeyey inay macluumaad sidaa ay u gudbisay warbaahinta dhanka internetka ku shaqayso ku dhawaaqista wasaaradda cadaaladda ayaa imaanaysa mar uu isniintii shalay ahayd shaaciyey bogga the intercept faylal sir ah oo ku saabsan sirdoonka milatariga ruushka in ay doonayeen inay jabsadaan kombyuutarada ay ku xaraysan yihiin macluumaadka dadka isku xaadiriyey inay codeeyaan dalkan maraykanka ka hor doorashadii dhacday sannadkii hore dhammaadkiisii warqad uu saxiixay xubin ka mid ah hay-adda dembi baarista maraykanka f b i da ayaa sheegaysa in haweeneydan shaqaalaha dowladda ahayd reality winner ay qiratay in ay daabacday faylashan sirta ah islamarkaana ay ugu dirtay boosada wargeyska danablaha ah ee the intercept
yacquub khayre oo ka dambeeyey weerarkii magaalada melbourne ka dhacay maalintii shalay ayaa idaacadda v o a ay ogaatay in uu hadda ka hor la tababartay ururka al-shabaab mid ka mid a ehelada ninkaasi oo ay la hadashay idaacadda v o a ayaa sheegay in yacquub khayre uu sannadkii 2006 u yimid soomaaliya kadib markii ay koonfurta iyo bartamaha qabsadeen ururkii maxaakiimta oo ay al-shabaabna ku dhex jireen wararka aanu helnay ayaa sheegaya in uu ninkaasi la tababartay xubno ka tirsan ururka al-shabaab xilligaasi markii ay ciidamada etoobiya soo galeen soomaaliya isla markaana ay talada ka tuureen maxaakiimtii khayre waxaa la sheegay in uu u safray kenya kadibna ay qabteen ciidamada amniga kuwaasi oo u gacangeliyey interpol iyo f b i da kuwaasi oo iyaguna ku sii wareejiyey mas-uuliyiinta dalka austreeliya ninkaasi waxaa la sheegay in uu waddankaasi austreeliya tegay isaga oo caruur ah sannadkii 1994 sannadkii 2009 waxaa lala xidhiidhiyey afar qof ama lala xidhay aan idhaahday afar qof oo kale waxaana lagu eedeeyey in ay doonayeen in ay weeraraan saldhig milatari oo ay leeyihiin ciidamada austreeliya oo ku yaala sydney dembi argagixiso ah oo lagu soo eedeeyey kadib waxaa lagu waayey xilligaasi waxaa la sheegay in markaasi kadib la xidhay markii uu geystay falal xatooyo hubaysan ah laguna xukumay 5 sano waxaana la sheegay in ay isyaqaaneen nin soomaali ah oo ku biiray ururka daacish oo lagu magacaabo sharmaake jaamac inkasta oo aysan caddayn in ay si toos ah u wada xidhiidhi jireen ninkan ayaa shalay toogtay nin ku sugnaa goob albeerka ah waxaana uu la haysta ahaan u qabsaday gabadh rasaasti ay isweydaarsadeen ciidanka waxa uu ku dhaawacmay ku dhaawacay 3 ka tirsan ciidanka booliska
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada amuuraha maraykanka waxaa inoo haya maxamed cabdi sandeele
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Jimciyada todobaadkan ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku dhawaaqay inuu ka baxay heshiis ku saabsan wax ka qabashada cimilada kululaanaysa ee dunida, kaasi oo lagu gaaray magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Heshiiskan ayaa lagu magacaabay heshiiskii Paris. Haddaba ayaa galay heshiiskan goorma ayaase la isla qaatay? Waa tan garyaqaan Intisaar Cabdi Fidin oo ku sugan magaalada Houston gobolka Texas ee dalka Mareykanka.
Heshiiskan wuxuu bilaabmay 2015 buu bilaabay, waxaana isugu yimid 195 waddan bay isugu yimaaday. 195 waddan waxay ka wada hadleen sidii loo hoos loogu dhigi lahaa cimiladan soo hayay adduunka ee kululaatay, oo loogu soo celin lahaa halkii ay berigii ay joogtay inay kasii hoosayso weliba waxa loo yaqaano pre-industrial
xilligii warshadaha koor
sharcigaas wuxuu dhaqan galay 2016 bishii November afarteedii.
Ka hor heshiiskan, xadiga qiiqa hawada ku baxaya ee carbon laba oxide-ka ayaa lagu qiyaasay in sanadka 2030 uu gaarayo 69 gigatons, waa haddii sida ay hadda wax yihiin lagu socdo. Hase yeeshee, heshiiskii Paris ayaa xadigaasi hoos u dhigayay, kaasoo ka dhigayay 56 bilyan. Maamulkii madaxweyne Obama isagoo heshiiskan saxiixay ayaa ballan qaaday inuu isagu hoos u dhigi doono 5 meelood oo 1 meel. Shiinaha ayaa isna ballan qaaday in 72% xadigaasi hoos u dhigi doono, halka dalalka soo hadhay ee duniduna ay ballan qaadeen inay inta soo hadhay qiiqaas hoos u dhigi doonaan. Kadib doorashadiisii, madaxweyne Trump ayaa si adag uga shaqaynayay sidii uga noqon lahaa ballanqaadyadii Mareykanka, isagoo dib u qoray sharciyadii tamarta la xidhiidhay ee maamulkii Obama uu dejiyey.
Perhaps no single regulation threatens our miners, energy workers, and companies more than this crushing attack.
Malaha ma jiro xeer qura oo qatar ku ah dadkeena macdanta qoda, kuwa tamarta ka shaqeeya amaba shirkadaheena, marka la barbardhigo weerarkan burburka leh ee warshadaha Mareykanka lagu soo qaaday.
Madaxweyne Trump ayaa intii ololaha doorashada ku jiray sheegay in isbeddelka cimilada iyo koonka kululaanaya ay yihiin sheeke aan jirin oo uu shiinuhu la yimid. Cabdiqaadir Cali Cabdi Xuurka oo deegaanka ku takhasusay kuna sugan gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa qaba in raggii Trump ololaha kula jiray ay kaalin ku lahaayeen go'aanka madaxweynaha.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Runtii President Trump ragga ku wareegsan oo kaamiraadkiisa ka mid ah ayaa waxyaabahan soo alifay, markaas inkastoo markii uu ordayay madaxtinimada u ballanqaaday inuu ka bixi doono Paris Agreement Accord. Waxaad garan kartaa ninka ugu magacaabay EPA-da.
Marka EPA-du waa hay-adda ilaalinta deegaanka,
hay-adda ilaalinta deegaanka Environmental Protection Agency oo ahaa Attorney General Oklahoma, oo mar walba ka soo horjeeday cimilada iyo EPA-da iyo arrimaha ay qabanayso dalka iyo dunideeba. Marka sidaas ayuu ahaa President Trump oo ballan qaaday inuu executive order la imaan doono haddii uu loo doorto madaxtinimada dalka Mareykanka.
Inkastoo ka bixidan la shaaciyey ay niyajab ku keentay dadka aaminsan in sida ay wax u socdaan ay khatar ku tahay jiritaanka dadka iyo deegaankaba, haddana Andrew Light oo ka tirsan macadka World Resource ayaa qaba in qiiqa uu Mareykanku hawada u diraa uu sii yaraanayo, sidaasna uu ku socon doono wax kasta oo madaxweyne Trump uu sameeyo. Waxa uu sheegay in qaybo badan oo ka mid a dowladaha hoose iyo meheraduba ay adeegsadaan tamarta la cusboonaysiin karo sida hawada iyo cadceedda.
Many states and cities and businesses are already going to moving in that direction. They're going to continue on the policies that they're doing regardless of this administration. So
gobollo badan, magaalooyin iyo meherado ayaa durbada u guuray dhinacaas. Waxay ku soconayaan siyaasadihii la bilaabay iyadoo aan la eegin go'aanka maamulka. Marka cimilada la eego, isbeddel weyn ma jirayo ilaa dalal kale ay bilaabaan in heshiiska Paris ay ka baxaan iyagoo Mareykanka raacaya.
Waxaa intaasi dheer in ka bixiddu ayna durbaba hirgelinin sida ay sharxayso garyaqaan Intisaar Cali Fidin.
Orda kama bixi karo oo waxa weeyaan 3 sanadood ayaa horta 3 sanadood ugu horreysa waynu ku jiraa waddan kasta oo tiradan saxeexay consensus horta uu ahaa, oo dee qof kasta filantiri wuxuu ku yimi weedanka isagu oo doonaya inuu waxaan u qayb ka qaato ayuu ku yimi. Wax legal consequence oo ka hor imanayo oo odhanayo waxaasa qasab ku ah ma jirto, laakiin waxaa jiraysa wax inay international diplomacy oo wixii ay kasii noqonayso ay noqonayso in dowladihii marka wada gala wixii ay kala furfurmaan. Laakiin haddii xagga laga eego agreementkan ay wada galeen 2020-ka ayuunbu Mareykanku ka bixi karaa agreementkan.
inta ka horeysa uu qasbay inuu ku sii jiro
inta ka hor uu ku jiray
sanadkaas 2020 waa sanadka ay dhacayso doorashada madaxtinimo ee Mareykanka arintaas oo laba qodob mid kood keenin karta takowadi waa in si kama dambaysa heshiiskan looga baxo taasina waxa iman karta in madaxweyne Trump dib loo doorto ama ba madaxweyne isaga la aragtiyahay uu xilka yimaado halka talabaadina ay tahay in heshiiska Paris lagu sii jiro waa hadii uu xilka qabto madaxweyne la aragtiyaha Barack Obama hawshan bilaabay iyadoo labadaas aragtiyood maskaxda lagu hayo ayaa Andrew Light oo ka tirsan macadka World Resources uu qabaa in laga yaabo in dunidu ay gaarto yoolka heshiiska Paris iyadoo una Mareykanku la socon waa hadii dalalka qiiqa badan sii daaya ay dhankooda xajiyaan
if as predicted China and India achieve their targets for 2030 earlier than they said they were going to achieve them then you actually got enough tons out there in the world to make up that gap
hadii Shiinaha iyo India ay gaaraan yoolkooda ka hor sanadka 2030 sida la saadaalinayo marka waxaa jiraya xaddi ku filan oo keenaya in farqiga la daboolo
madaxweyne Trump ayaa maalintii uu ka bixiday heshiiskan shaaciyay hadalkiisa ku soo daray in qodobada heshiiskan qaarkood uu gorgortanka geli karo dhageystayaal waxa intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo shaaciyay inuu ka baxayo heshiiskii wax ka qabashada isbeddelka cimilada adduunka taynu barnaamijkan oo kala marka la ku kulmi doono waxaan dhageystaynaa xitigaa sidaas iyo nabadgelyo
adumaatiye maxamed abdi sandeere haatanna dhageystayaal waxa ku soo dhawaataan xubintii dood gaaban falastiin axmed iiman ayaa noo haysa
waana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maantana waxaanu ku eegaynaa madaxweyne Farmaajo uu dabaal degayay axaddii 100kii maalmood ee ugu horeeyay ee uu xilka hayay ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah mid ka mid ah qodobadii ugu waaweynaa ee madaxweynuhu ka hadlay waxa ahayd arrimaha garsoorka oo uu sheegay in ay la socdaan musuqmaasuqa iyo waliba maamul xumada ka dhex taagan isagoo sheegay in dowladdu arrintaasi ay tallaabo ka qaadi doonto siyaabo kala duwan ayay dadku u arkeen Soomaaliyeed arrintaasi iyadoo dad badanina ay aad ugu riyaaqeen in ugu yaraan madaxweynuhu uu ka dhawaajiyay in dhibaato ay ka jirto dhinaca garsoorka waxa xubintaanu ku eegayno doodeena gaaban waxaana ka qayb galiyay Shucayb Cabdiqaadir macalin dheere oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdirashiid Artan Cabdiraxmaan oo labaduba ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada oo ku sugan magaalada Muqdisho in aan ka hormaro Shucayb sidee u aragtaa in madaxweynuhu uu ka dhawaajiyay caqabadaha iyo dhibaatooyinka dhinaca musuqmaasuqa iyo maamulka ee ka dhex taagan hay-adaha garsoorka
Falastiin aad ayaa u mahadsan tahay adiga iyo COA-da inteeda kaleba runtii hadalka madaxweynuhu wuxuu ahaa hadal horey u jiray oo in badan ay dadka Soomaalida aaminsanaayeen in garsoorka waddanka aan la isku halayn karin iyo shaqooyinka ka socda maxkamadaha marka waa hadal horey u jiray oo in badan magaalada ku jiray runtiina xaqiiqda u dhow haddana madaxweynaha jamhuuriyadda waddanka ugu sarreeyay uu ka dhawaajiyay marka waxaan leenahay hadalkaas warkaas waa war jira laga soo qaaday hadda kadib referencena waa leeyahay madaxweynaha sheeg
hay Cabdirashiid
walmaasan tahay VOA iyo Falastiin hadalkaas madaxweynaha uu ka jeediyay shalay barnaamijkii anigu waxa uu arkaa inay tahay hadal lagu degdegay islamarkaana lagu eedeenayo dad hooshii qaranka macnaha gudanaayo qofka waxaa la eedeyn karaa ama la dhigi karaa macnaha shaqadiisu ma toosneen markii xilkii laga wareejiyo ama laga qaado laakiin qof shaqadii haya isla markaana weli hooshii shacabka gacanta ku haya in la eedeeyo waxaa dhigi karnaa macnaha waa degdeg iyo macnaha iyo fudeed iyo in xaaladii hore ee macnaha xoogaa markii hore sii murugsaneed la sii qasaayo macnaha
aysha cabsay aragtaa fakarka aan Cabdirashiid
Falastiin Cabdirashiid aad ayuu mahadsan yahay runtii madaxweynaha ballanqaadkiisii ayuu ahaa qodob ka mid ah inuusan madaxweynuhu been u sheegi doonin marka runtii run ayuu ka sheegay in garsoorka ay wax ku jiraan madaxweynuhu ma uusan dhihin hebel iyo hebel waxay tahay laaluushay qaataan ama hebel iyo hebel garsoorka shaqo fiican kama wadaan laakiin si guud ayuu uga hadlay sida guudna waa sida dareenka dadka ka jirtay dabcan dareenka dadkuna inta badan waxa ku salaysan yahay runta haddii ay tahay dhanka kale si Cabdirashiid uu ka hadlay oo ah in waa lagu degdegay oo qofku shaqadu hayay waa saxwi ku qaxaneed madaxweynuhu in uu shaqada ka joojiyo garsoorka ama uu faragelin kala sameeyo oo guddi u diro kala taxqiiqadeedin ah laakiin in runtii abirsiir hadda mushkilada socota waxa way dadkii garsoorka ka shaqeynayay oo madaxweynuhu uu kalsooni darro u muujiyay oo haddana isla markiina shaqada sii wado waxa laga yaabaa maanta in maxkamaddu dad xukumeen taasoo macnaheeda ay tahay garsoor aan lagu kalsoonayn ayaa xukumay oo xukunkaas sida uu socod doona ay mas'alo ka taaganta
haye cabdirashiid
waa sax cabdu sumeel ayaa joognaa marka hadda waxyaabo badan ayaa ka horeeya falastiin markii hadda hooshaan la sameynayo hadda maxkamadda sare racfaanka ku-xigeenkiisa macnaha waxyaabahaas oo dhan macnaha raggaas oo dhan waxay kamid yihiin guddigii adeega garsoorka guddiga adeega garsoorka waxay tahay inuu madaxweynuhu soo magacaabo kadib baarlamaanka geeyo ayagu kadib ay sameeyaan macnaha ay sheeg inay maxkamadihii u laabtaan ee hooshii macnaha meelaha ay macnaha ee dowladda ay ku leedahay ay fiiriyaan soo marka in meel la istaago oo dadkii macnaha ay sheeg la nadijabiyo macnaha dadka hooshigahay gacanta macnaha ay sheeg la yidhaahdo warkiin laguma kalsoona laakiin waxaan dhihi lahaa aniga hooshu meeshii in laga abaaro ay ahayd oo ah in salka hoose laga soo dhiso oo adeegii guddigii adeega garsoorka la magacaabo maxaa yeele guddiga adeega garsoorka kuwa macnaha joogta iyo kuwa shaqada macnaha gacanta ku haaya ayay kamid yihiin oo ah ku-xigeenkii xiraaliyaha iyo xiraalihii iyo maxkamaddii sare iyo maaragtay sheeg raacsaanku ay kamid yihiin iyo lixdii kaloo banaanka ka imaaneysa soo marka intaas isku tagta ayaa waxaa loo yaqaanaa adeega garsoorka marka waxay ahayd in intaas lasoo magacaabo la marsiiyo baarlamaankii kadib ayagu ay shaqadooda gutaan meelaha cadaalad darrada ay ka jirto ayagu dib ugu laabtaan laakiin inta macnaha ay sheeg la yidhaahdo waxyaaba iska urkacsi ah ayaan u aragnaa macnaha hadda haddan shacabkii anna
haye shucayb aan siinaya shucayb ma jirtaa waxyaabaha dulduleelada ah ma yihiin wax saxa ee laga sheegayo garsoorka
falastiin waxyaabaha dulduleelada garsoorka waa laga sheegaa waana laga sheegi jiray inta badanna waa run oo garsoorku ma ahan garsoor fadhiya ama kalsooni badan lagu qabo marka dadku way saki badanaa kala jiraa maxay tahay businessaa dhexgala nolol laga raadiya laalunshaa lakala qaataa marka waxyaabahaasoo dhan waxay keenayan garsoorku in uu duran yahay adiga laakiin farsamo ahaan sidii ay uga bashay lahayd dowladda iyo xukuumadda ay uga bashay lahaayeen inta tilaabo laga qaadayo in shaqadaas la hakiyo ama la farageliyo waa farsamo kaleeto oo madax banaan oo ayaduna u baahan farsamo yaqaanimadooda iyo siday usoo farageliyaan waana wax dhiman oo waxaan ka degdegi karno hadda waan dhihi karno intaasaa loo farageliyay ma jirto madaxweynuhu ku dhawaaqay xukuumaduna way farageli doontaa saa khiyaasteena ama ka sugeynaa dowlahayd marka waa wax lagu farxo oo niyad
wanaagsanyaha shucayb arrintan hore aan usoo aragnayo hadda ma nagu cusbaa anagu hadda waana waaqicigii iyo macnaha magaalada muqdisho joognaa madaxweynaha hadda waxaa jirta madaxweynaha ka horeeyey oo hadda tusaale ahaan nin xukun sarahaya ama jago sarahaya ayaa la eedeynayaa markii la eedeeyo wax laga sheego ninkaas laguma kalsoona waa saas waaye laakiin in xilligaas laga wareejiyo waxay qaadan jirtay macnaha hal sano laba sano kadib iyo lix ilaa lix bilood ugu yaraan lix bilood soo marka tan waxaan dhihi karnaa macnaha waa waagii hore waxyaabihii dadka lagu beer la xasu jiray oo macnaha hebel macnaha meeshama ku fiicna marka waxa waaye waa anigu mid aan wado ayaan meesha keenayaa midka hadda ma fiicna marka waa taasna isla markaana laakiin waa hadal aan ficil lahayn ayaa dhihi karnaa macnaha oo haddii isan xataa la fulinaayo oo wixii macnaha meeshii laga wareejinaayo oo leeyahay bal hadda hebela macnaha sheeg cadaalad sameynayo hal meesha hala keeno waxaa dhihi karnaa waxa waaye waa wax waqti qaadanaya marka waxay ahayd in la fiiriyo in macnaha research lagu sameeyo yaa meeshaan la keenayaa xaggee dhibaatadu ka jirtaa garsoorka oo dhan macnaha dadkaas kumaankunka maxkamadda jooga dad macnaha sheeg wada macnaha sheeg wada xun maaha waagi hore hadda waxaa la dhihi jiray macnaha ciidanka ayaa waxay dadka dhaca ciidanka ayaa saasa mushaaraadkii markii la siiyey waxa waaye waa waxal way fiicnaadeen soo marka kuwaasna dhibaatada haddii sameynayaan oo mushaar la-aanta mushaarka hala sameeyo halagula xisaabtamo marka meelo kale ayaa wax laga sixiraaye cadaalad daraha jirta xilkaa laga qaadayaa kum kala shaqo qaadanayna macnaha isaga iyo 20 qof oo qaadanayna kugu kala shaqalaan ayaa abuurayna macnaha soo marka intii dadka hore la ciiriyay ayaga macnaha isheega hal ugu sameeyay macnaha supervision iyo hal ugu sameeyay inspector hal la qabto hal ugu tiro koobo marka waxa loo daayay waxyaabo kale oo waxa jirtay macnaha lala imaan karo
maana
dadka hadda boosaska haya in laga wareejiyo kuwa cusub la keeno waa jujug meesha la joog iyo dad taa barnaa intaba
haye dhinacaaga marka ugu dambeysa in shucayb maxaa adigana xal ku aragtaa
falastiin sida oo saaxibkay sheegay lama sheegin hadda qof xilka laga qaaday laakiin waxa la sheegay systemka guud marka anaga xalka waxaan rabaa saaxibka Cabdirashiid sida uu sheegay ciidankii waa la xalliyay ciidamadu waa la xalliyay hadda ciidamadu walaac badan kama jiro dadka Soomaalidu ku qanacsan yihiin ciidamada saasoo kale tahay inuu sugeynaa xukuumadda iyo madaxweyne Farmaajo hoggaankiisaba inay garsoorkana xalli doonaan wayna xalli karaan haddii uu tusaale usoo qaatay in madax horeeto ay waxyaabo badan bedeshay ama madax tusaale hore usoo qaatay waxaana madaxweyne Farmaajo hore nooma soo marin iyo xukuumadiisa marka waxaan ku kalsoonahay inay shaqo ka qabato oo aan garsoorka ayna ka qaban karaan meesha u dambeysa waxaan rabaa garsoorka hadda jooga oo hadda ka shaqeeya dadka garsoorka ka shaqeeya waxaan leeyahay waa way sii dhacaysaa gobolkan Soomaaliya musuqmaasuqa iyo mushkiladaha iyo baas abuurka iyo ka faa'iidaysiga xilka dowladeed in looga faa'iidaysto masaalix shaqsi ah marka waxaan leeyahay biliisku waana qaasa
hay Cabdirashiid maxaa dhankaaga adiga xal ku aragtaa
aan runta ka asirna waxay tahay dadkaas maadaama saas loo qabtay adoo iyo cad laga sheegin oo macnaha ay sheeg aan dadkii xoogaa qalqal la gelin macnaha hadda qalqal la abuurayaaho shaqadii aad ma u soconayso haddii dadkii la bedelay xataa horumar laga fulinayo dadka macnaha waxyaabaha ku abuurayo corruptionka waa in wax laga qabtaa waa mushaar la-aanta mushaarka loo qoro hala la xisaabtamo yaa dadka cirka looga keenay hadda dadku waa professional waa dadku loogu yaqiinay haddii hadal raacdeeyo xaqii loo keenay maamulaha ay socotaa dadka madax looga dhigaya marka waa ay dadka macnaha ay sheeg mushaarkooda meel loo saara lagu xisaabtama haddii la darjiyo waayo wax dhibaato ma imaanayso
mushaarkooda
loo qoro marka nin baahan ayaa macnaha
ayaa laga qaaday ama hadda boogi kala qaadi wax la yiraahdo
waa ma santihiin Shucayb iyo Cabdirashiid aad ama santihiin inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Shucayb Cabdiqaadir Macalin iyo Cabdirashiid Cartan Cabdiraxmaan tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo.
galab wanaagsan idin lahaan timba laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Waxa weli socdaa dadaalada lagu gurmanayo dadka ay abaartu saameysay ee Soomaaliya. Magaalada Minneapolis waxaa heer gabagaba ah maraysa diyaarinta 6 milyan oo xidmo oo cunto nafaqaysan ah oo loogu talagalay dadka ay saameeyeen abaarta ku dhufatay Soomaaliya. Cuntadan ayaa waxa soo ururiyay ama soo urursay hay'adda quudi caruurteeda gaajaysan. Wariyaha iyaga Maxamuud Mascade ayaa la kulmay Cabdirsaaq Biixi iyo Nimca Axmed oo ka mid ah kumanaan ruux oo si mutadawacnimo ah uga qayb galay bacaynta iyo xirxiridda cuntadan. Ugu horreyn Nimca Axmed ayuu weydiiyey in la wada diyaariyey cuntadii 6 milyan ahayd iyo in kale.
Maanta waxaan baakareynay 4,955,000 insha allah, laakiin aan sii wadnaa rabnaa, waan isii baagareynayaa. Maxaa dhahay ummad badan ayaa kasoo qayb gashay, maasha soomaali badan oo maasha allah ayaa isku imaaday. Ayaga dhan dhammaantood aad u mahadsan yihiin ummadii kasoo qayb gashay oo cuntadaas baagareysay. Waxaan rabaa inay weli ay yimaadaan meelo kaloo badan ayaa lagu qabanayaa inay isku yimaadaan oo ay baagareeyaan, oo guulkeena waa 6 million insha allah inaan baagareyno 6 million hadduu ilaah yiraahdo.
Marka 6 milyan hadda waxaa ka dhiman 1,05,000 baa tirsan ma?
Ha, 1,05,000 baa ka dhiman insha Allah, waana sii wadeen hadduu ilaah yiraahdo.
Waa tahay Cabdisaaq Biixi ayaa sidoo la joogay. Cabdisaaq, dabcan Soomaalidu gobolkan way waxa la yiraahdo gobolka ay ku badan tahay, 4 maalin halkan maalin walba la imaanayo dadkii joogay ayaad ka mid ahayd, bal iga waran dadka Soomaaliyeed door intee le'eg ayay ka qaateen in cunadan la baceeyo ay lugu yeeshaan?
Walaal, doorkii waa arrintaas horta waxay noqotay arrin rajo weyn na gelisay.
oo ah Soomaalinimadu inay nooshahay ayay xoog badan tahay wuliba ay ku xoog badan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed gabdhaha iyo wiilalba laakiin inta taas sigal waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadka arintan possible ka dhigay nimco oo hadda nala joogta iyo teamkeeda Lulu Usmaan wiilasha kale oo dadka la shaqeeyay oo dhan ayaa muddo 8 asbuuc ah arintan waxa la qabtaa sanado bala diyaariya dadagaas baahida Soomaaliya qabto horta ku soo dhameeyay anaguna roolka iyo shaqada wuxuu ahaa dadka inaan gaarsiino oo dad badan oo Soomaaliyeed ba kamid ahaa laakiin marna ma aan filayn nambarka soo baxaya Soomaaliyeed weli waa dadka da'doodu ka yar tahay 30 jir waxana laga iimaaneeyay dadka tuulooyinka qaarkood ay noo jiraan 4 saac gobolada kale 5 saac 6 saac 2 saac baa laga iimaaneeyay oo waxaan rabnaa inaan u mahadceliyo dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah iyo dadka waaweyn ee degan ee Watana Rochester St Cloud Savage Bahariada Fairbowl meel walba laga yimid taas anaga waxina gelisay rajo laba shay meesha waxa dhacday mar waxaan noo noqotay possible ee organization kan Allah iyo maamulka Allah loo daayay iyo dadka caawinayay waxaan noo noqotay inaan 5 million diyaarino oo raashina number 1 oo already 1 million farxamar lagu qeybiyay ee mid labaad waxa kala to taas lamid ah in aan dadka gobolka aan la deganeyn aan tusnay dad xoog leh dad ayaga wax u qaban kara ee annaga ayaga wax qasan kara dadka kala diimaha kala dhex gali kara oo dad islaam ah xiran oo xanaaqsan oo maaratay xumaato lagu sheeganahayne dad maaratay xoogooda lala yaabay marka arintaas aad iyo aad baan u rajaynayaa maaratay ee noglist
ee waxa ugu dambeeyay ee nimco ee goormaad rajaynaysaan in cunadan la bacaynayo oo hadda la yiri ee Soomaaliya lagu taageeraya dadka Soomaaliyeed la gaarsiin inkastoo aan ogahay in muddo fara badan aad ka mid ah dadkii cunooyinka diray
een waa maasanta boo maxaa cuntada aanay tii insha Allah sida uu dhaqtaa badan marka la dhameeyo ayaan ay dareynaa haduu Ilaahay raado oo adii een way ka soo saaday dhameeyaan anaga labadu way ka baad insha Allah waa dareynaa haduu Ilaahay raado een waan soo gaarsiinnaa umada dhan ee taanka ay galiyeen volunteer-koodii lacagsadii Belgrade waa usoo gudbinaynaa insha Allah een Facebook een TV-yada wax ka soo tusaynaa haduu Ilaahay raado inaan ku qaybinayna saab hore u tusnay haduu Ilaahay raado
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah urur ka shaqeynayay ilaa 6 milyan oo cunto ah oo loo dirayo Soomaaliya cunto nafaqaysan waxayna kala ahaayeen Nimca Axmed iyo Waliba Cabdirsaaq Bihi waxana la kulmay wariyaha VOA Maxamuud Mascade
halka aad wali dhigaysaa nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatana Ismaaciil aan ka codsaday inuu noo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roona
mahadsan jaamac Yaquub Khayre oo ka dambeeyay weerarkii magaalada Melbourne ka dhacay ee dalka Australia maalintii shalay ayaa idaacadda VOA waxay ogaatay in uu hadda ka hor la toobartay ururka Al-Shabaab mid ka mid ah ehelada ninkaasi oo ay la hadashay idaacadda VOA ayaa sheegay in Yaquub Khayre uu sanadkii 2006 yimid Soomaaliya kadib markii ay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay qabsadeen ururkii maxaakiinta oo ay Al-Shabaabna ku dhex jireen. Wararka ay VOA heshay ayaa sheegaya in uu ninkaasi la tababartay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab xilligaasi markii ay ciidamada Itoobiya soo galeen Soomaaliya isla markaana ay talada ka tuureen maxaakiinta. Khayre waxa la sheegay in uu u safray Kenya kadibna ay qabteen ciidamada amniga kuwaasi oo gacan geliyay Interpol iyo FBI-da kuwaasi oo iyaguna ku sii wareejiyay mas'uuliyiinta dalka Australia. Ninkaasi waxa la sheegay in uu waddanka Australia tagay isaga oo caruur ah sanadkii 1994-kii sanadkii 2009-na waxa la xiriiriyay 4 qof oo kale waxa la xidhay aan idaahday 4 qof oo kale waxana lagu eedeeyay in ay doonayeen in ay weeraraan salig military oo ilayeen ciidamada dalka Australia oo ku yaala magaalada Sydney dambi argagixiso ayaa lagu soo eedeeyay hase ahaatee waa lagu waayay waxana la sheegay in markaasii kadib la xidhay markii uu geystay falal xatooyo hubaysana laguna xukumay 5 sano waxana la sheegay in ay siiqaneen nin Soomaali ah oo ku biiray ururka Daacish oo lagu magacaabo Sharmaake Jaamac inkastoo aan cadeyn in ay si toos ah u wada xidhiir jireen
mahadsan Ismaaciil dhageystayaal idaacaddi galabnimo oo si wada jira halkaan idin kaga soo jeedinayeen Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo Jaamac Buule Jaamac waa naga intaatan iyo idaacaddeena fiidnimada nabadgelyo.